Throughout the ages, many of the
sa naglaang mga panahon, marami nagamit ng patnubay na nakatulong upang lutasin ang mga hamon nila sa buhay sa pagsunod sa halimbawa kung paano nalitas ng mga taong iginagalang nila ang ganitong mga problema. Ngayon, napakabilis ng pagbabago ng mga kalagayan sa mundo, kaya madalas ay hindi natin magawa ang gayon. Ako mismo ay nagagalak sa katotohanan iyan dahil lumilikha ito ng kalagayan kung saan tayo dahil sa pangangailangan ay mas umaasa sa paggabay ng Espiritu sa malalaking pagbabago sa buhay. Sa makatuwid, inaakay tayong maghangad ng personal na inspirasyon sa mahalagang desisyon sa buhay. Ano ang magagawa ninyo upang maragdagan ang kakayahan ninyong maakay sa mga tamang desisyon sa buhay? Ano ang mga alituntuning pagbabatayan ng espiritual na komunikasyon? Ano ang mga potensyal na sagaba sa gayong komunikasyon na kailangan ninyong iwasan? Batid ang Ama sa Langit na harap kayo sa mga hamon at kakailanganin ninyong gumawa ng ilang desisyon na hindi ninyo kakayanin gawin ng tama. Sa kanyang plano ng kaligayahan, naglaan siya ng paraan para tumanggap kayo ng tulong sa gayong mga hamon at desisyon habang kayo ay nabubuhay. Ang tulong na iyon ay darating sa inyo mula sa Espiritu Santo bilang espiritual na patnubay. Para itong ika-anim na panamdam, isang kapangyarihan higit pa sa inyong kakayahan na gusto ng mapagmahal na Ama sa Langit na gamitin ninyo palagi para sa inyong kapayapaan at kaligayahan. Naniniwala ako na walang simpleng formula o paraan agad na magtulot sa inyo na masanay na magabayan ng Banal na Espiritu. Inaasahan ng ating Ama na matuto kayong makamta ng banal na tulong na iyon sa pagsampalataya sa Kanya at sa Kanyang banal na anak na si Hesukristo. Kung tatanggap kayo ng inspiradong patnubay sa paghingi lamang, nang hindi ito pinagsisikapan, magiging mahina kayo at higit na aasa sa kanila. Alam nila na darating ang mahalagang personal na pag-unlad kapag nagsikap kayong matuto kung paano magabayan ang Espiritu. Ang pagsisikap na iyon ay magpapatibay sa inyong pagkatao habang pinalalakas ninyo ang inyong kakayahang matukoy ang kanilang kalooban sa pamamagitan ng mga bulong ng Espiritu Santo at pagkakaroon ng tapang na sundin ito.
Your confidence and the impressions you feel can become more certain than your dependence on what you see or hear.
Sinasagot ng Diyos ang panalangin at binibigyan tayo ng espiritual na patnubay. Ngayon, magbabahagi ako ng karanasan na nagtuturo sa akin ng paraan para magtamo ng espiritual na patnubay.
I will go and do the things which the Lord has commanded.
Alam niya na ang mga espiritual na batas na pinagbabatayan ng inspirasyon ay kapangyarihan. Oo, sinasagot ng Diyos ang panalangin at binibigyan tayo ng espiritual na patnubay upang masunurin tayo sa sapat na sumampalataya sa Kanya. Ngayon, magbabahagi ako ng karanasan na nagturo sa akin ng paraan para magtamo ng espiritual na patnubay. Isang araw ng Linggo, dumalo ako sa meeting ng priesthood sa Spanish branch sa Mexico City. Malinaw sa alaala ko kung paano sinikap ng abang Mexicanong leader ng priesthood na iparating ang mga katotohanan ng Ebanghelyo sa kanyang aralin. Napansin ko ang matinding hangad niyang ibahagi ang mga alituntunin iyon na napakahalaga sa miyembro ng kanyang quorum. Alam niya na napakahalaga ng mga ito sa kalalakihan na roon. Sa kanyang kilos, kitang-kita ang dalisay na pag-ibig na tagapagligtas at pagmamahal sa mga tinuran niya.
Yun. At pagmamahal ay nagbigay daan sa espiritual na lakas na bumalot sa silid. Lubha akong naantig. Pagkatapos ay nagsimula na akong tumanggap ng mga personal na paramdam, bunga ng mga alituntunang itinuro ng abanggurong iyon. Ang mga ito ay personal at may kinalaman sa mga tungkulin ko sa area. Sagot ito sa mga tagal at mapanalangin ko na kung mga pagsisikap na matuto. Sa prosesong ito, binigyan ako ng mahalagang katotohanan ng kailangan ko para maging mas epektibong lingkod ng Panginoon. Ang mga detalye ng komunikasyon ay sagrado at tulad ng patriarchal blessing para ito sa aking kapakinabangan. Binigyan ako ng mga natatanging patnubay, tagubilin, at pangakong may kondisyon na nagpabago ng husto sa landas ng buhay ko. Pagkaraan, binisita ko ang Sunday School class sa aming ward, kung saan inilahad ng isang napaka-edukadong guro ang kanyang aralin. Ang karanasang iyan ay taliwas na taliwas doon sa ikinagalak ko sa meeting ng priesthood. Tingin ko ay talagang layo ng guro na pumili ng malalabong referensya at mga pambihirang halimbawa para ilarawan ang mga alituntunin ng aralin. Malinaw ang dating sa akin na sinamantala ng gurong ito ang pagkakataong makapagturo para pahangain ang klase sa malawak niyang kaalaman. At anuman, wala siyang intensyong ituro ang mga alituntunin na katulad ng ginawa ng abang leader ng priesthood. Sa sitwasyong iyon, muling dumaloy sa akin ang malalakas na paramdam. Isinulat ko ang mga ito. Kabilang sa mensaheng ito, ang natatanging payo kung paano maging mas epektibong kasangkapan sa mga kamay ng Panginoon. Patuloy kong isinulat ang damdaming dumaloy sa aking puso't isipan ng tapat hanggat maaari. Matapos maitala ang bawat malakas na paramdam, pinagbulayan ko ang mga nadama ko para matiyak kong tumpak ang pagkasulat ko sa mga ito. Bunga nito, gumawa ako ng ilang maliliit na pagbabago sa naisulat ko. Pagkatapos ay pinag-aralan ko ang kahulugan at kaangkumpan nito sa sarili kong buhay. Kasunod nito, ipinagdasal ko sa Panginoon kung tama ang ipinalagay kong itinuro sa akin ng Espiritu. Nang makadama ako ng kapayapaan, pinasalamatan ko siya sa patnubay. Pagkaraan ay naisip kong itanong kung may iba pang darating. Tumanggap ako ng ibang mga paramdam. At muli akong nagsulat ng mga paramdam, nagbubulay-bulay, at muling humiling ng patnubay. Muli kong nadamang magtanong, may dapat pa ba akong malaman? Mayroon nga. Nang matapos ang huli ang pinakasagradong karanasang iyon, natanggap ko ang ilang napakahalaga, partikular at personal na patnubay na aasaming matamo ng isang tao sa buhay na ito. Kung hindi ko pinansin ang mga unang paramdam at itinala ang mga iyon, hindi ko sana natanggap ang huli at napakahalagang patnubay. Hindi namumukod ang inilarawan kong karanasan. Naroon ang ilang tunay na alituntunin tungkol sa komunikasyon ng Panginoon sa kanyang mga anak dito sa lupa. Naniniwala ako na hindi ninyo marinig ang napakahalaga at personal na patnubay ng Espiritu. Kung hindi ninyo papansinin, itatala at ipamumuhay ang mga unang diktang dumarating sa inyo. Ang mga paramdam ng Espiritu ay darating bilang tugon sa apurahang panalangin o kahit hindi hiniling kapag kailangan. Kumisan iniahayag ng Panginoon ang katotohanan sa inyo nang hindi ito hinahangad. Tulad ng kapag nasa panganib kayo at hindi ninyo alam. Gayunman, hindi kayo pipilitin ng Panginoon na matuto. Dapat ninyong gamitin ang inyong kalayaang tulutan ang Espiritu na turuan kayo. Kapag nakasanayan ninyo ito sa buhay ninyo, higit ninyong madarama ang pagdating ng espiritual na patnubay. Sa gayon, pagdating ng patnubay na iyon, Kung minsan kapag hindi ninyo inaasahan, mas madali ninyo itong makikilala. Ang nagbibigay inspirasyong impluwensya ng banal na espiritu ay mapapangibabawan o matatakpan ng matitinding damdamin tulad ng galit, pagkamuhi, init ng damdamin, takot o kayabangan. Kapag may gayong mga impluwensya para itong pagtikim sa masarap na lasa ng ubas habang kumakain ng siling jalapeño, pareho itong malalasahan, pero mas matapang ang lasa ng isa. Sa gayon ding paraan, nangingibabaw ang matitinding damdamin sa masiselang dikta ng banal na espiritu. Binabalaan ko kayo. Napakahusay ni Satanas sa pagharang sa espiritual na komunikasyon, sa pag-uudyok sa mga tao, sa panunukso. Nalabagin ang mga batas na kinasasaligan ng espiritual na komunikasyon. Nakukumbinsi pa niya ang ilan na hindi nila kayang tumanggap ng gayong patnubay mula sa Panginoon. Bihasa na si Satanas sa paggamit ng nakalululong na kapangyarihan ng pornografiya para mawala ng kakayahan ng tao na maakay ng espiritu. Ang pag-atake ng pornografiya sa lahat ng malupit, nakabubulok, nakasisirang anyo nito, ay nakapagdulot na ng hapis, pagdurusa, sama ng loob, at paghihiwalay ng mag-asawa. Isa ito sa pinakamasamang impluensya sa daigdig, sa pamamagitan man ng panulat, pelikula, telebisyon, malalaswang musika, kabastusan sa telepono, o sa nagaanyayang personal computer screen. Ang pornografiya ay lubhang nakalululong at nakakasira. Ang mabisang kasangkapang ito ni Lucifer ay nagpapababa ng puso't isipan at kaluluwa ng gumagamit nito. Lahat ng nabibihag sa kaakit-akit at nakasasabik na web at nananatiling gayon ay malululong sa immoral at mapangwasak na impluwensya nito. Para sa marami, ang pagkalulong ay hindi madadaig ng walang tulong. Napakapamilyar ng nakalulungkot na gawain ito. Nagsisimula ito sa pag-uusisa, na ginagatungan ng pag-uudyok, at kinakatwiranan ng maling paniniwala na kapag ginawa ng lihim, hindi nito ipapahamak ang iba. Dahil sa paniniwala sa kasinungalingang ito, lalo nila itong sinusubukan na mas matitindi ang pag-uudyok hanggang sa magsara ang bitag at kontrolin sila ng napaka-immoral at nakalululong na mga gawing ito. Ang pakikilahok sa pornografiya sa anumang nakaaakit na anyo nito ay pagpapakita ng di mapigil na pagkamakasarili. Paano naaatim ng isang lalaki, lalo na ng isang may taglay ng priesthood, na hindi isipin ang emosyonal at espiritual na kasiraang dulot sa kababaihan, lalo na sa kanyang asawa, nang nakasusuklam na gawaing iyon? Malinaw na ipinahayag ng inspiradong si Nephi at gagawin sila ng diablo na payapa at dahan-dahan silang aakayin tungo sa mahalay na katiwasayan at sa gayon lilinlangin niya ang kanilang mga kaluluwa at maingat silang aakayin pababa sa impyerno. Kung kayo ay nabitag sa pornografiya, lubos na mangakong daigin ito ngayon. Humanap ng tahimik na lugar. Agarang manalangin para sa tulong at suporta. Magtiyaga at sumunod. Huwag sumuko. Mga magulang, mabatid na ang pagkalulong sa pornografiya ay maaaring magsimula sa kabataan sa napakamurang edad. Mag-ingat para maiwasan ang trahedyang iyan. Mga stake president at bishop, magbabala tungkol sa kasamaang ito. Anyayahan ang sino mang iniisip ninyong nalulong dito na magpatulong sa inyo. Magtiyaga habang sinasanay ang kakayahan ninyong maakay ng espiritu sa mabuting pagsasanay sa pamumuhay ayon sa mga tamang alituntunin at pagkasensitibo sa mga damdaming darating. Magtatamo kayo ng espiritual na patnubay. Pinatototohanan ko na ang Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay mangungusap sa inyong puso't isipan. Kung minsan, ang mga paramdam na iyan ay mga karaniwang damdamin lamang. Kung minsan, napakalinaw at di maipagkakamali ang patnubay. Kaya, maisusulat ang bawat salita nito na parang espiritual na pagdidikta. Taimtim kong pinatototohanan na kapag kayo ay nanalangin ang buong alab ng kaluluwa at makapakumbaba at may pasasalamat, matututo kayo na palagi ang magabayan ng banal na espiritu sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Napatunayan ko na ang katotohanan ng alitong tuning iyan sa sarili kong mga pagsubok sa buhay. Pinatototohanan ko na maaari kayong matuto at mabihasa sa mga alituntunin ng paggabay ng Espiritu. Sa gayong paraan, magagabayan kayo ng tagapagligtas sa paglutas sa mga pagsubok at magtatamasa kayo ng matinding kapayapaan at kaligayahan sa buhay sa pangalan ni Hesukristo. Amen.